tun raadoonii sagalee Ameerikaati. Sagantaa VOA qophii afaan Oromoo wiixataa gijimataa galgala sa'aatii 2:00 akka sa'aatii 3 meetir baandii 19:22:25 irratti akkasumas ammoo guyyaa boqonnaa lamaanillee Naayil sa'aatii irratti sa'aatii 2:00 akka sa'aatii 3 tanii dabarsinu kan irraa kun ammaantan jalqabna. Teknik rakkin teknikaatti mul'achuu jiru fakkaata. Ara guyyaan jimaata buddeen 8:2017 babarottoolee yooyyaa jechaa nagasan fuunaan soraa haala keetti san keessummeessa.
Oduu addunyaa fana jaalannee gammadaati. Ambaasaaddar Yamamootoon har'a Finfinnee keessattuu ta'uuf gabaasa ibsa kennan qabu mataa oduu har'aati.
Waan arge qabne keessa tokko mootummaan Itiyoophiyaa teknoolojii biyya Israa'el irraa argate miidiyaa qabsaa'ota mirga namaatii fi mormitoota biyya alaa basaasuu jira jedhaniitiin gabaasii dhiyootan Human Rights irraa arganne mirkaneessuu jira. Arsii asallaatti barattooti hiriira bahaniitiin rakkoo himatan. Gamkaaniin immoo waldhaab naannoo Somaaliitiif Oromiyaatiin keenyaa mandheeraa keessa nama hedduutti baqachuu jira. Gamkaaniin immoo fake news yookaan immoo oduu dhara akkamitti dhaabuu danda'an keessumattuu iyyuu Afrikaaf biyya gargaraa keessaa dhiyootan marii tokkotti ta'e. Waan arsanii qopheessan keessaa tokko oduu tasaana jalanne.
Dhimmootii fooyya'uu qabanii fi addaddummaa qabnu irratti Ameerikaan mootummaa Itoophiyaa waliin dhuunfaan dubbataa akka turte ministeeriin dantaa alaa Ameerikaa keessatti dhimma Afrikaatiif ministeera gargaaraaf eeggataa akka ta'an ambaasaaddar Doonaald Yamamootoo dubbataniiru. Bulchiisa gaarii kabajamuu mirga dhala namaa walitti bu'iinsa muddamni xumuramuunsaa ituu hin ga'in nagaaf nageenya qabaachuu irratti akka hin danda'amne Waashintan DC keessatti walga'ii gaggeeffame irratti dubbannee turre jedhu gabaasa kanaa akkuma dhudhaqqabeetti dhiyeessina. Arsii asallaa keessatti barattoonni hiriira bahanii har'a jechuudha rakkoo himatan. Hiriirri kun nagumaan xumurame jedhu sora.
When you say backsliding on politics and economy, we work closely with the government and these are private discussions.
Rakkina teknikaatti jira fakkaataa malee waan nuyi gara ijoollee nardhaan dubbise akkana jedhaniitiin rakkootanatti himan.
Ajjeessa nurraan dhaabatu Baqqalaa Garbaa fi Dr. Mararaa Hidhaman fa'aa irratti akka gadi mul'achiifamani. Kun immoo uummanni daangaa Somaalee irratti dhumachaa kan jiruu fi akkasumas immoo kadhachiirraa buqqaan ammallee miidhagina gaggaa waan jiruuf akka nu eegamanii sirriitti. Kan need freedom akka waliigalaatti bakka hiriirri kun achiin naannoo baankii wal keessaa biraa kaanee achiin haga baankii daashinii deemnee achillee gad deebinee achillee ol deebinee naannoo mukaa oollee dhumarratti immoo achirraan addaan galuu qabna karaa nagaatiin deemu qabna diinni jiraa dhufeen keessatti miidhaa geessuu danda'a jennee karaa nagaatiin addaan galle waliigalle.
Gamkaaniin ammoo namni kunillee armaan durallee uummata baqatee qarqaarsu walitti qabnaa jennee horii walitti qabnee naannoo dhoowwanii jedha. Waa warri gaafat keessa tokko ta'an.
Torbaan tokko duratti gaafuma kanaan wal qabate ijoolleen keenya barattoonni keenya uummata keenya kadhaan gara dhumu maaliif dhumaafi kana gaafannee isaaniif gargaarsaas gaafannee gargaarfamne kumtu guuru jirraa isin maaltu isin hingee barattoota akkas nu jaanii nu guuru jiraa jaanii akkasitti isin waata keessa hin geenye nuti uummataa keenyatti guuru jira jaanii akkasii haa ta'an.
Gargaarsa akkam akkasii laasaa walitti qabdaan?
Nuti gargaarsa oomoo barattoonni danda'u barattootarraa. Waan akka qarshii wayii waan barattoonni danda'u maqaa barattootaatiin kan nuti barbaanne isaan nuti walii qabu jirra kanaan isaanii akkasitti dhoorkan kana fakkaata jiraatan jiru.
Eessa kaatanii eessa dhaabbatan?
Magaalaa guutuu keessa gubbaas jalatti nama 10,000 ni fakkaata hanga 10,000 namni ba'an dargaggoo barataa jechuudha.
Nagumaan dhumate?
Nagumaan dhumate ijoolleen ammallee nuti halkan kanallee ibsee ijoolleen. Halkan kanaas ammaan nuti dirqama dhaabni mormii keenya jaanii ijoolleen akkasitti ammaan sanallee mormiin hin dhaabbannee hanguma bakka akkuma nama bakka bishaan dhuguufaa goree faa yoo taate malee mormiin kan dhaabbattee miti nama bishaan dhuguu dhaabbate malee hanga saafuura baafachuuf.
Aga biyyitti gaafiin teessan isaanii deebitutti.
Gaafiin keenya ni deebitutti jaanisee ijoolleen akkasitti.
Waan barattoota kan hiriir baasee fi bulchiinsi gamuufiitiin maan jedhaa jenneetiin itti deddeebine argachuu hin dandeenye.
Bulchisa naannu Afaar Samaraa keessatti har'a yeroo 12ffaaf guyyaan sabaaf sablammoota Itoophiyaa kabajamee oole. Sirna kanarratti muummichi ministeera Itoophiyaa Hayila Maariyaam Dassaaleny haasawaa dhageessaniin walitti bu'iinsa dhiyeenya kana uumame humnooti badii fi jarreen kontiroobaandii kan ittiin jedhan himatan. Gama biraatiin ittiin ka'umsi walitti bu'iinsa kanaa qoratame furmaata duubattiin jennetu kennamaa jedhan muummichi ministeeraa. Haasawaan isaanii harki caalaanis kanarratti kan fuulleffatee ture jechuudhaan mallaskaachuu amma gabaaseera. Pireezidaantiin Ameerikaa Tiraamp magaalaan galma mootummaa Israa'el Jerusalem jechuun murteessuun isaanii balaa ka fiduuf sadarkaa addunyaa keessatti rakkoo fiduuf ka jiru ta'u biyyoonni Afrikaa bahaa lama jechuun Jabuutiidhaaf Somaaliyaan beeksaniiru. Kanaaf mootummaa Yuunaayitid Isteets murtiin kun giddugaleessa bahaa fi guutummaa addunyaa irratti balaa fiduuf deema. Kana ilaaluudhaanis murtii isaa kana keessa deebi'e ilaaluun irraa eegamaa jechuudhaan ministiriin dantaalaa Somaaliyaa har'a ibsee jira. Mootummaan Somaaliyaa ofiisaas ta'e lammiiwwan isaa qabsoo Faalistiinonni mirga isaaniif godhanii cina dhaabbata jedhu biyyi ollaa Somaaliyaa akka taate Jabuutiin Jerusaalem jechuun murtiin Ameerikaan keessa fudhatama dhabsiise. Murtii hamaan kun faallaa seera addunyaaf tokkummaa mootummoota kan faallessudha jedhee jira. Gabaasni biyyaa nu dhaqqabe kan waa'ee yaamaa mootontuu ta'uuf ibsa kennanii kunoo nama.
Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets. Irran deebi'aa dhaggeeffattoota keenya ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsitti damee Afrikaatti eeggataa gargaaraan ministeraa Doonaald Yaamaamooto har'a embaasii Ameerikaa ka Finfinnee jiru keessatti dhimmoota adda addaa irratti ibsa kennan. Akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2006 irraa jalqabee aga bara 2009 Itoophiyaatti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteets ta'uudhaan kan hojjetaa turan Yaamaamootoon haala siyaasaa biyyattii ka yeroo isaan achi turaniif ka yeroo ammaa wal bira qabanii ennaa ilaalan maal akka argan gaafatamanii ennaa deebisan deebii waliigalaa ka dimshaashaatti kan isaan kennan. Biyyi isaanii dhimmoota akkanaa Itoophiyaa waliin ka dubbataa jirtu marii dhuunfaatti geggeessamu irratti akka ta'e ka dubbatan.
You know, you say backsliding on politics and economy. We work closely with the government.
Gama siyaasaatiin kanneen gara fuulduraatti tarkaanfatanis ta'e kanneen boodatti harkifatan innaa arginu mootummaa waliin walitti dhiyeenyaan hojjenna. Warra akkasii mariiwwan dhuunfaatti geggeessaman dhimmoota fooyya'uu qabu jennee ilaalluu irratti adda addummaan innaa uumamus dhimmoota sana fooyyessuudhaaf irratti hojjenna. Mootummaa fi hawaasni akka waliin hojjetan gochuufis aga dandeenya ni gargaara. Sababaansa kun faayidaa Itoophiyaaf qofatu hin taane kan Yuunaayitid Isteetsis faayidaa irraa argattudha. Dantaan tarsiimoof biyyoolessaa Yuunaayitid Isteets biyyootaaf mootummoota uummatoota isaaniitiif itti waamamoof itti gaafatamoo ta'an jiraachuu isaanii mirkaneessuudha jiranii jiru. Daangaa Oromiyaaf bulchiisa naannoo Somaalii irratti walitti bu'iinsa uumame ilaalchise mootummaa Itoophiyaa waliin dubbatan yoo ta'e gaafatamanii ennaa deebisan haalli kunis haala yaaddessaa ta'uu isaa dukka dubbatan Yaamaamooton mariin geggeeffame mootummaa Itoophiyaa waliin marii dhuunfaatti geggeessame waan ta'eef garuma mootummaattan isin deebisa jechuudhaan xumuranii jiru.
Lafti leellistummaan islaamummaa itti hammaachuuf deemu kabiraan Afrikaadha jechuudhaan dura ta'an koree nageenya biyyoolessaa kan Ameerikaa ibsanii jiru. Warra akkasii naannoo mootummaan hin bulchine dahoo godhachuudhaan Afrikaan immoo isa kanaaf haala mijaa'aadha jechuun dubbataniiru oduun keenya kanuma.
Tammaan kan caqasuu jirtan tun raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Oromoon ganna hedduuf keenya mandheeraa jiraachaa bahanii wal dhaba daangaa naannoo Somaaliyaatii fi Oromiyaatii jedhaniitiin miidhaa irra gad jalaa baqachuu fi mooyyalee Itoophiyaa galuu jiran akka bulchaa naannoo mooyyalaaf galgaluu baggajjaa VOA'tti miti akka haleetti nama 300 ta'utti mooyyaleetti baqate. Mohaammed Oromoota rakkoo tana baqatanii keessa wal dhabtanaan daangaa mandheeraa keessatti guddoo namni miidhamuu jira jedha. Galmoo daawwitiitti oduu tan Nairoobii nu erge kuno.
Mohaammed Jamaal waggaa 3 dura gana bandheeraa dhufe. Innis hojii mana ijaaru hojjetee maatii isaa kabulfatu yoo ta'u erga ji'a ja'aatii as sodaachisa lammiilee Oromoo Keeniyaa bandheeraa keessa jiraatanii cimaa dhufeeraa jedha. Sababni isaatis waldhabbiin daangaa naannoo Somaalee Itoophiyaa fi Oromiyaa gidduutti mul'ateen akka ta'e Mohaammed ni dubbata.
Lubbuun fide moora la fada gaade ta worro do sirkaal antan do worro seran taano worro kun jimaayu yo sin arma keessa bisalaga hin baane os arma keessa an baane ni taayra gomma makina bettaayu isaan hin baane akazina na bolayente na lemma la mislaala tin mudun dilatu na mudun salaatu na hagana ganna mudda gana walun turre arma holi irma hagana oranna walun jira na kamajina yo amma an baane tabarti ke noto ko si argu feenu yo sin arma an baane wa isbe tinu sin deka ndiran
bagattun kan kan mandera da bagatte garamo yale dufte energy ma jedamte isheenis daima to ko kakabdu furatte mandera da garamo yale ti bagatte mandera kes la milenu romo hedun hojium na ojjetani kan jiratan yotaw dumator beder beti kase garu nagenye kenya af sudan na ajechun garamo yale ti bagata jiru bulchana namo yale obbu baje gagalgalo radio voa fakai manitti hagade ngadda qofatti namotni dibbasadi jalan mandera da humna na retamani garamo yale dufani ru jedan isan kesas refina motsaddeti kanutu mandera da garamo yale ti bagatane jefaman hospitala mo yale jiraachulle himan
nam sabde khalbu zani ga gar rehi zani khatiche the khabade khabi amma ase hospital mo yele gambo zene gira akwar ya chinu kari du bangade kinno isan sun sabde tan ye isan chinu kari je famne male ga isan chinu kai nami je fam ba ye la kom sa me ga leche jenne ni ndan de ni gira war ya chinu kai de nota u je sana mo yele tuan sa garka ana tu banda ma ri ba sau ha ka ke bishani ka ke nyata kaak dugaasi waangar garawaana ga shorka aanatti unni ndendaw inda ko pechine fi gunjigar garawaana fi je ketti bulash jirani
obu bajegan bakatto ta kana kessa adalote nanno kibba kan taan jiraachu mani egari fakkafur mata guutu argatani fi aana mo yale motumma ummato ta nanno kibba fanas mareta ka jiru le dubbatani tayman deeratti lamile oromo fi etiopia kan ragay kan malakka video bachu da fi hojeta bulchinsa kuta man neera aizaka dawaga fanne waan bakatto ta ragay kan halani jiru obu aizak yo dubbatani walla binjiru garakeni attamma facce sindabarre kanaf man neera da namnium nan qesarra ariyamen jiru jiran yoga fika fannef debi kennan obbo aizak akkasa jedan yu male akkada la tan romo man era jiru tokko yemetti amma sele milen romo man era jiratan garabi yatte debi uda bufata policy kenya man era jiru tigal ma akajiran himera man eran kutabulchin sakene akalatti kababatin danga somalia fi ethiopia tante argamtuda gabas radio sagale america galmo dait nairobi
tamatan jakasu jirtan tur da doni voa qomya fan oromoti akrabi mirgna mati fal human rights watch gabasidi watan bas ke satte jedutti motumman ethiopia amman tanfa akharati nambi ala jiro ke sumatto yu computer mormitota computer isaneti basasu tijira jere ni basasu mormitota bi afrika gargara ke united states fi australia jiranfa mormitota qofamiti media saniti fi qapsawot mirgna malle inum basasa jeda human rights watch wan qoratetin birgayen akka basa warra basasan ke satokko daba omnfa tanirratti henox maigzer qorata human rights watch felix horn dubisu ka gabasefi tujube namo director omn jawar mohammed asoftifte ka qopesite jira kuno
Motumman Ethiopia namota dunfaf jarmeyale samorman basasa computerat gargara mudan kan ratte fulle fatutau ibsa gabasi human rights watch kun kindesa gabasa jarmeya merganama kana kantan felix horn maddi gabasa jarmeya sani canada toronto ke set kamat ifate qoranna gare citizen lab jedamu qoppe serattundawdan akataye dubatu
the spyware is from an israeli company called cyberbit and essentially what it does is if the spyware isn't
malibasa sakun company israel cyberbit jedamuno jetame mosajin yokan software in basasa kun computer namatokko yo werare odefanno achirre jiru mara motumma ethiopia te debarse kenna email ergame marsari ti wonbana manif gafif debi skype dangegge sama waraba camera computer namafagorra banudan microphone isa banani ha asara gefachuf wanto mar argu san dandesisa kanaf motumman ethiopia computer kanarret wan hojjetamu mar argu danda
Mosaji yokan software computera basastu kana emaili nama bekama fakkesani kan ergan innataw computera sanarratti erga fe ame bod odefanno jiru mara dabar sekenna Human Rights Watch qoranna citizen lab rattundawd an gabasa basen halellan akkasi namon ragay lammiwon Ethiopia af kabiyoti kabro mormito to motumata ani biyyoota Afrikaa, Awurooppaa, Awustiraaliyaa akkasumas giddugaleessa bahaa keessa kanneen jiraatan mormitoon mootummaa miidhaa kanaaf saaxilamaniiru ka jedhan Feeliks Hoorn mormuun mirga ta'ee utuu jiru basaasi nageenyaa akkasiirratti oofamuun sirriin turre jechuun yaada kennaniiru. Haleellaan akkasii kanarratti fuulleffate biyyoota alaa kanneen jiraatan mormitoota lammiiwwan Oromoof Somaalee qindeessitootaaf hojjettoota sabaa himaarratti keessumaa daayireektara OMN Jawaar Mahammad irra deddeebi'uun mosaajjiin yookaan sooftiweeriin basaastuun kun itti ergamee jira jedhu Feeliks Hoorn.
What we know from that Citizen Lab report is that there are a number of attempts to infect Jawaar's computer. So basically how it works is an email is sent.
Qorannaa Citizen Lab geggeessan kompiitara Jawaar to'achuudhaaf yaalii hedduutu godhame. Imeeliiwwan namoota inni beekurraa fakkaatan isa dhaqqabanii jiran.
Waa'ee basaasa kompiitara irratti geggeessamuuf kallattiin illee kompiitara isaa cabsuu yookaan haak gochuuf yaalii godhame ilaalchisee haalli isaa maal akka ta'e Jawaariin gaafadheen ture akkasitti naaf ibse.
Egaa yeroo adda addaatti kompiitaroota keenya seenanii icciitii keenya keessatti nama nuti waliin qunnamuu nama nu gabaasu beekuu barbaadu. Kan amma saaxilame kuni bara deengaddaa bara dabre yeroo dhumaatii irreecha borumtaa isaa irratti akkuma yaadattutti gabaas hedduu naannis dhiyeessaa ture yookaan mannis dhiyeessaa ture haalli biyyaas ho'aa waan turee fi bifa haaraan yaalii eegalanii kanas kan godhan viidiyoo namoota nuti amanurraa akka. Itti fakkeessanii waan viidiyoo fakkaatu attaachimentii nutti erganii dubbanuudhaaf waggaatii yaaltu waan kompiitara keessatti fe'uu qabdu jiraas hin jedha. Kanaaf nuti immoo waan kanarratti dursineessu of eeggannoo leenjii waan qabnuuf maali wanni kun jedheen ijoolleen keenya ka IT'tti ergee ijoolleen keenya immoo wanni kun hin shakkisiisaa jedhanii kanaaf warra Citizen Lab jedhan warra waan kanarratti hojjetutti dabarsine bifasaniin isaan wajjin hojjennee. Wanti kun faayiweera immoo vaayirasii kompiitara namaa to'atee nama basaasu akka ta'e. San booda kompiitara keenyatti fayyadamnee riivarsii goonee maddi isaa mootummaa Itoophiyaa irraa akka ta'e kaampaaniin waan kana tolche kan warra Israa'el akka ta'e to'anne san qofa osoo hin ta'in kompiitara isaanii guddicha isaan sistemiirraa qaban keessa seenuudhaan addunyaa guututti namoota akkamiifaa akka isaan basaasaa jiran irra geenye namoota irra jireessi isaanii Oromootaatii fi warra Oromoodhaaf qabsaa waan ta'aniif qorannoodhaan irra geenye jara sanis hubachiifnee akkatti isaan rakkoo kana keessaa ba'an gochuu yaalatu.
Egaan mosaajjiin kun haala baay'ee gadi fageenya qabuun kan inni hojjetamu maaliif teeknoolojiin jabanaa guyyaa guyyaatti guddataa adeema. Inni kun biyya keessatti namoonni hedduun kompiitarii hin fayyadamu naannolee biyyoota hollaa biyya sanaa jiran Itoophiyaa jiran keessattis hedduu hin fayyadamu. Attamiin basaasa kompiitaraa kana ofirraa maqsuu danda'u?
Egaa spyware'iin kun kan nuti nurratti aggaamameen kun baay'ee advanced sadarkaa olaanaatti maallaqa guddaa miliyoonotaan lakkaa'amu dolaara miliyoonotaan lakkaa'amuun bitama. Kana mootummaa qofatu argachuu danda'a. Waan akkanaatii fi spyware akkanaa kana jalaa bahuudhaaf yeroo waan namoota isin beeynirraa isinitti ergamuu jarjarsanii banuu hin qabdani. Waan akka attaachimentiitti illee haa ta'u akka linkiitiitti illee waggaa dhufu laaftiitti banuun hin barbaachisu. Lammaffaa immoo kompiitaroota ofiisirratti waan akka spyware inni jiru adda addaa. Loon godhachuu dha barbaachisa. Wantoota akka feesbuukiis ta'ee wantoota akka imeelii paasoordii fi yeroo yeroodhaan jijjiiruu paasoordii dheeraatti fayyadamuu kan namni shakkuu hin dandeenyetti fayyadamuu dha barbaachisa. Spyware'iin kun baay'ee baay'ee badaa ture. Maalif osoo amma fakkeenyaaf kompiitara kiyya kan seenu taate kompiitara kiyya keessa shakkitti seennan wanni ani argu hin danda'u shakkuu hin danda'u jechuudha. Waan nama shakkisiisu miti waan poopaas ol ba'ee mul'atu miti achuma keessa taa'a waan ani barreessu ergaa ani argadhu hunda fudhachuu danda'a san qofa miti. Bitaruma kiyya sagalee isaa banee kaameraa isaa banee waan anas keessa hojjetu hunda basaasuu danda'a ture. Kanaaf namni keenya sirriitti of eeguu danda'uudha qaba. Namoonni keenya kan ICT asirratti uummata keenya barnoota bal'aa kennu barbaachisa.
Mootummaan Itoophiyaa kana dura sagalee mootummaa morman gama saatalaayitiin kan dabarsu kan akka televiziyoona isaatiif hojjettoota isaarratti mosaajjii kompiitara basaasu ergee jechuun dhaabichaaf gareelee mirga namaa biraa qeeqe irra ga'ee ture. Mootummaan Itoophiyaa sabaa himaaleef hojjettoota kompiitara isaanii basaasa jechuun yakkame hookkara kakaasan jechuudhaan himannaa shororkeessummaa irratti dhiyeessee jira. Human Rights Watch irraa Feeliks Hoorn akka jedhanitti haleellaaleef himannaalee mana murtiitti dhiyaatan kun Itoophiyaa keessatti mootummaan sagalee tokko qofti akka dhaga'amu fedhiin ni qaburraa maddee jedhu. Dhaggeeffattoota keenyaa kompiitara basaasuun haak yookaan cabsanii seenuun galmeehatuun maal jechuudha? Attamiin hojjeta? Of eeggannoof maaltu godhamuu qaba ka jedhu irratti ogeessa teeknoolojii odeeffannoo yookaan kan IT dubbisne sagantaa keenya itti aanu irratti kan dabarsinu ta'a nu hordofaa.
Samantha jaga sujud kantun ini radon VOA seganta panoramot. Kadub bifnef agenera. Oduu dara yookaan ammoo fake news dhugaa fakkeessanii odeessan akkamitti ofirra eeguu danda'an keessumattuu iyyuu gam miidiyaa hawaasummaatii fi madda odeeffannoo akka akka irraa oduu fake news jedhan Afrikaa keessatti akka hin babal'anne hubannoo uumuu irratti dhiyootana marii tokkotti Waashingtan DC'tti taa'e. Mariin tunin Afrikaa rakkoo oduu dharaatii fi irraa akkamitti tolchuu danda'an yookaan ammoo confronting the problem of fake news in Africa jedha. Hayyoota Afrikaa dhufanitti mariyachiisi. Ka qopheessammoo dhaaba Center for Strategic International Studies yookaan ammoo dhaaba qorannoo jiddugal tarsiimoo addunyaa qoratu Tigistii Dhagee qopheessa.
Babal'ina madda odeeffannootiin walqabatee addunyaa irratti oduu dhugaan taane odeeffannoo fakkeessaa jechuudha. Karaa intarneetitii fi miidiyaalee hawaasummaa daddabarsuun fi waan hin jirre jira waan hin taane immoo ta'ee jedhanii dhiyeessuun rakkina bifa haaraadhaan addunyaa saaxilamteef ta'aati dhufeera.
That was just fake news, which gives a lot of fake news.
Keessumattuummoo filannoo pireezidaantummaa United States bara 2016 ergasii fake news hookanis odeeffannoo fakkeessaa waan ni jedhu kun asiif achi daddarbamaa baay'inaan faayidaarra oolaa dhufuusaatiin Collins Dictionaryin jecha kanaan jecha bara kanaa hookanis word of the year jedhee moggaasuudhaan hiikasaa dictionary isaa irratti dabalateera. Falmitoonni mirga dhala namaa Human Rights Watch dabalatee waan kana balaaleffataniiru. Sababni isaan immoo kuni odeeffannoo fakkeessati beekamtii kennuu dhugaattis bakka hibbisaa jechuudhaan. Torban darbe kana keessa mariin Confronting the Problem of Fake News in Africa mata duree jedhurratti as Washington DC'tti qophaa'ee beektota Afrikaatii dhufan akkasumas asuma Washington DC jiraatan garuummoo dhimmoota Afrikaa irratti hojjetan hirmaachiseera. Marichaan qopheesse immoos dhaabbata Center for Strategic and International Studies CSIS jedhamu fake news hookanis oduu fakkeessa jechuun odeeffannoo lafumaa ka'anii uumanii waan hin jirre jira jedhanii olola oofuu jechuudha. Warri kana godhus egaa akka hirmaattonni mariisanii jedhanitti bu'aa siyaasaa, maallaqaa hookan immoo beekamtii argachuudhaaf odeeffannoo hidda hin qabne faffacaasuudhaan hawaasa dogoggorsiisan. Namoonni miidiyaawwan hawaasummaa fayyadamuudhaan yeroo filannoo akkasumas yeroo kaan oduu dharaa bal'isuu fi qabiyyee marii hawaasni dirree intarneetii godhu jijjiirudha. Mala oduu fakkeessaa fayyadaman baay'achaa dhufuun isaanii rakkina odeeffannoo madaalawaa ardiisan keessatti argachuudha. Durumaani jiru ittuu hammeessuu danda'a sodaa jedhutu jira.
What we're seeing now is kind of these spheres and the polarization of spheres.
Waan amma argaa jirru namoonni dirree uummachuudhaan waan ofii deeggaran leellisaa kaan abaaraa oolan. Gamni biraas akkasuma kophaatti waanuma itti toluuf isa gammachiisuu afarsaa. Kun as United States'tti waan argaa jirru rakkina guddaadha. Biyyoota Afrikaa reefuu dimokiraasiin amma barbaadamu ittiin dagaagnetti immoo rakkinni waan akkanaatiin dhufu daran hamaa ta'uu mala yaada jedhuun qaba.
Kanaan jette dhaabbata siyaasitti dura teechuu sagantaa Afrikaa Jennifer Cook. Ijoollee Afrikaa muuxannoo biyya isaanii walii hiruudha argaman keessaa Mark Kaingwan tokko ture. Keeniyaa Nairobiidhaa dhufee dhaabbata Needo Digital Strategy jedhamu uumee hoogana. Mark haasaa godhe keessatti Keeniyaan biyyoota teeknoolojii mobaayilii keessumattuu immoo bilbila harkaa an akka smartphone jedhamanii sirriitti fayyadamtee jedheet bu'aa karaa siyaasaa laalchisee garuu ammallee biyyattiin reefu ta'uu ishiin dhoksine.
Keessumattuu yeroo filannoon ga'e gaaffiin yeroo hunda nurratti ka'uga. Teknoolojii fayyadamuudhaan guddina dinagdee dijitii lama galmeessuu dandeenyaan maaliif teknoolojiin kun filannoo irratti sagalee kennuudhaan hin fayyadamne kan jedhu.
Dabaluudhaanis Mark gama siyaasatiin wanni argaa jirru garuu sanodoon ta'in namoonni odeeffannoo sobaa uumanii oggaa facaasan dirree odeeffannoo oduu sobaa fi burjaajessaatiin oggaa dhiphisanii jechuudhaan fakkeenya illee kenna.
Namoota maqaa sobaatiin miidiyaa hawaasummaatti fayyadamee akkaawuntii banaa oolan guyyaatti sa'aatii 8 haga sa'aatii 10 kaffalamee fi hojjechaa turantu jira. Feesbuukii, Tiwiitarii fi imeelii maqaa adda addaatiin jechuudha. Kun egaa miidiyaalee intarneetii irratti oduu uumuudhaan waan hin jirre maxxansaa ooluu akkasumas akka waan isaan sagalee keeniyaa gama interneetiin waan ta'an isaan fakkeesseera.
Namoota xinnootu kompiitariidha fi bilbila isaanii duuba taa'ee kana godhaa. Keessumattuu biyya akka keeniyaatii fi biyyoota afrikaa kaan namni maqaa kee maqaa abbaa keetii fi maqaa akaakayyuu keetii qofa laaluudhaan sanyii kee yookaan immoo eenyummaa kee beekuu danda'u keessatti salphumatti odeeffannoo sobaatiin namoota amantaa adda addaa hordofan akkasumas namoota sanyii adda addaati ta'an walitti buusuudha itti fayyadamuu danda'anii kuni waan fuuldura dhaabbatamuu qabus jedheera. Gaanaan biyyoota Afrikaa demokiraasiin itti wayyaa qabu keessaa takka. Hirmaattota marii torban darbe godhamee kana keessaa Naanaa Amaa Aayingeen Asaanteen dhimmi odeeffannoo fakkeessaa bara kana an karaa miidiyaa hawaasummaatiin godhamu kun biyya isaanitti reefu akka ta'e dubbatte.
Waa'ee namoota siyaasaa yeroo hunda odeeffannoo sirriin taane karaa televiziyoonii fi raadiyoo haasaa oolanii tuquun barbaada. Haasaa wal faallessuuf wal falmaa oolan miidiyaa irratti yeroo akkas ta'u egaa namoonni miidiyaan dhugaa jiru akka dhiyeessu garasitti garagalu. Miidiyaawwan biyyattii bebeekamoo ta'an waan sana qoratanii dhugaan jiru kana jechuudhaan hawaasi oduu sobaaf wal faallessu namoonni siyaasaa asiif achi dhahan san jala akka hiikoo argatan godha.
Itoophiyaan biyya itti walabummaadhaan yookaan immoo akka barbaadanitti interneetii fayyadamuun ittiin danda'amu ta'uushii gabaasni dhaabbata miti mootummaa Freedom House'n dhiyeenya kana bahe beeksiseera. Biyyoota interneetii mootummaan itti ukkaamsu naat firii yookaan immoo walaban taane jalatti tarreeffamte keessa takka. Baay'ina uummataa biyyattiitiin hoo walitti ilaalanis namoota muraasa qofatu carraa interneetii fayyadamu argata. Innumtuu homeeqa cufamaa homeeqa banamaatiidha. Walumaa gala egaa rakkina odeeffannoo fakkeessa kana to'achuudha. Biyyoonni Afrikaa mootummaawwan keessattuu kana caalaa hojjechuun akka irra jiru marii san irratti himanii san keessaa gaazexeessaa Yinkaa Adegiyootii tokko ture.
Qaamni mootummaa garuu dhuguma odeeffannoo sobaa san falmuu odoo hin taane waan hunda to'annaa isaa jala gochuudhaan itti fayyadamuu barbaada. Kaan falmuudhaaf mormitoota ukkaamsuudhaaf maqaa feek niiwsiitiin odeeffannoo jiru ukkaamsuu yaaluu malan. Deebiin odeeffannoo fakkeessaa falmuu egaa akka gaazexeessaatti nuyi babal'achuu oduu sobaa dhaabuu irratti ni hojjenna. Amanamummaa keenya eegsisuuf odeeffannoo gama kamiin dhufu qulqulleeffannu malee hawaasaaf hin dabarsinu. Hawaasni odeeffannoo dhugaa akka argatu tattaaffanna.
CSIS'tti dura teechuun damee Afrikaa Jennifer miidiyaawwan hawaasummaa kan akka feesbuukii, tiwitariin fi kaan namoonni miidiyaa kana fayyadamuu isaaniitiin maallaqa miliyoonaan lakkaawwamu guyyaa guyyaadhaan buufachaati jiranii. Kanaafis dhaabbileen miidiyaalee hawaasummaa kun tiwitariin, feesbuukiin kaanis jechuudha bajata baasanii akkaataa fayyadama isaarratti hawaasa barsiisuudha maallaqa san baasuu qabanii akka san godhan dhiibban irratti godhamuu qabaa jette. Sagantaa kiyya kanumaan hin xumuraa ani Tigist Gammeeti nagahan.
Tamsa qasoo jirtan turre Adoonii VOA sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Ikkuwaatooriyaal Giinii keessatti filannoon mana maree bulchiisaalee magaalaa dhiyeenya geggeessame akka kaayyoo marii araaraa bara 2014 biyyattii keessatti geggeessame baay'ee faarsame sanaatti kaslaa mootummaan akka carraatti gargaarame dirree dimookiraasii ittiin babal'isu ture. Pireezidaantiin yeroo dheeraadhaaf biyyattii bulchan Obiyaan Ingeemaa Mbaasoogoo yeroo mariin geggeessame waliigalteen sun tolfame sanatti haasaa dhageessisaniin rakkoo biyya keenya mudate kana furuudhaaf dimookiraasiif tokkummaan iddoo duraa argachuu qaban bakka bilisummaan uummataa hin jirretti akka jaarmiyaatti guddachuun hin danda'amu jedhanii turan. Kan nama gaddisiisu garuu Ikkuwaatooriyaal Giiniitti ambaasaaddaritti Yuunaayitid Isteets Juulii Furtuwaatooyi waa'ee filannoo baatii dabre kana geggeessame ennaa barreessan mootummichi Ikkuwaatooriyaal Giinii silaa dirree dimookiraasii biyyattii babal'isuudhaan sagalee fedhii uummataatiif iddoo kenne ittiin maqaasaa tolfachuun kan male filannoo sadaasaa kanarratti carraasa of jalaa gube. Filannoon sun haala gaddisiisaadhaan sagalee uummataaf iddoon kennine jechuudhaan qeqanii jiran. Paartiin pireezidaantiin Ingeemaa akka taayitaa mootummaa harkaa qabu sagalee filannoo 100 harka 92 akka argatetu gabaasame. Mana maree bakka bu'ootaa Maalaaboo keessa garee mormituu keessaa bakka bu'aa tokko qofatu jira. barcumawwan 99 afan miseensota paartii mootummaa aangoo harkaa qabuun qabataman. Ambaasaaddar Faatuwaa Tooyee akka jedhanitti mootummaan tokko sagalee ummataa dhaga'ee hojiirra oolchu taanaan dimokiraasiin dhugaan bakka bu'ummaa sagalee ummataa qabu keessan jiru taanaan waa'ee jireenya garee biyyattii irratti akka uummanni murteeffanne mirga isaa daangessee jira jechuudha jira Gulaalaan irraa.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa Gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Qophiin teentaa irraa tanumaa nagaan nuu bula qophii afaan Amaaraa jalqaba.